วัสดีครับนี่คือ natapath.com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับผมขอเล่าเรื่องที่ผมคุยกับผู้บริหารหลายๆท่านนะครับในช่วงของวิกฤตโควิดนี่แหละนะครับซึ่งก็เอพิโซดก่อนหน้านี้ก็มีการพูดถึงไปแล้วว่ามีการเตรียมตัวอย่างไรนะครับแล้วก็มีเรื่องที่องค์กรจะต้องพิจารณาอย่างไรบ้างใช่ไหมฮะซึ่งแน่นอนว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมแลกเปลี่ยนกับหลายๆบริษัทนะครับในช่วงนี้แหละว่าเขาเจออะไรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรเขามีแผนการอย่างไรบ้างในการที่จะรับมือสถานการณ์อย่างนี้ใช่ไหมฮะซึ่งแต่ละองค์กรก็จะมีวิธีการรับมือที่แตกต่างกันไปนะครับก็อาจจะมีกลยุทธ์แล้วก็มีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนกันซึ่งก็เข้าใจได้นะครับเพราะแต่ละคนเองก็จะมีสถานการณ์บางอย่างเช่นบางบริษัทเป็นบริษัทที่ work from home ได้เลยบางบริษัทเป็นบริษัทที่จะต้องมีโรงงานมีกำลังผลิตซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีคนงานมาอยู่ที่โรงงานเนี่ยกำลังผลิตก็ไม่เกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดผลกระทบต่อไปอีกเยอะมากทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีสิ่งที่คุณจะต้องคิดเยอะมากนะครับก็อย่างที่เราเล่ากันไปในเอพิโซดก่อนหน้านี้แหละว่ามีเรื่องที่คุณจะต้องเตรียมตัววางแผนกันให้พร้อมใช่ไหมฮะแต่ประเด็นที่เอพิโซดนี้เราจะคุยกันเนี่ยมันคือเรื่องของการที่การตัดสินใจของผู้บริหารนะครับเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ตรงนี้นะครับในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยนะครับมันกำลังจะพิสูจน์ความจริงใจขององค์กรที่มีต่อพนักงานด้วยนะครับทำไมผมพูดแบบนี้คือต้องเข้าใจก่อนนิดนึงนะครับว่าในสถานการณ์นี้นะครับมันเป็นสถานการณ์ที่มันกระทบกับสวัสดิภาพและสุขภาพของพนักงานโดยตรงอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าการที่เป็นโรคระบาดเนี่ยก็คือว่าเขากำลังจะมีความเสี่ยงเขามาทำงานที่ออฟฟิศเขาก็มีความเสี่ยงเขาเดินทางผ่านเนี่ยนะครับขนส่งมวลชนเนี่ยก็มีความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่เรากำลังให้เขาเนี่ยทำงานต่อเนี่ยนะครับมันก็คือการให้เขาอยู่กับความเสี่ยงโดยเป็นสิ่งที่ไม่อาจปฏิเสธได้ใช่ไหมครับและหลายองค์กรเองก็แบบตอนนี้ก็อาจจะแบบยังช่างใจอยู่จะให้ work from home ดีไหมหรือจะทำอย่างไรดีให้พนักงานทำงานก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยบางองค์กรก็ใช้วิธีแบบงั้นเดี๋ยวเราย้ายออฟฟิศกันเราจะไปเช่าออฟฟิศใหม่ที่อยู่นอกเมืองย้ายจังหวัดอะไรก็ว่ากันไปแต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับสิ่งที่บริษัทเองอาจจะต้องคิดนิดนึงนะฮะแล้วผมว่าอยากให้คิดให้เยอะมากด้วยคือว่าการที่เราตัดสินใจเหล่านี้ไปปุ๊บเนี่ยมันเอฟเฟกต์มันคือทำให้พนักงานเนี่ยเห็นภาพเลยนะครับว่าองค์กรเนี่ยแคร์และให้ความสำคัญและเป็นห่วงเป็นใยเขามากน้อยขนาดไหนคือผมอาจจะพูดแบบกับปั้นทุบดินง่ายๆนะฮะคือว่าผมเชื่อว่าทุกองค์กรเนี่ยจะพูดกันหมดแล้วครับว่าพนักงานเนี่ยนะครับคือบุคลากรที่สำคัญของธุรกิจเรานะครับเราไม่มีพนักงานไม่ได้และเราต้องให้ความสำคัญกับพนักงานมากที่สุดผมเชื่อว่ามันคือสิ่งที่ทุกคนพยายามพูดนะครับเวลาเราอยู่บนเวทีเวลาเรามีทาวน์ฮอลล์ก็ว่าไปเราบอกว่าเราแคร์พนักงานแต่ในเวลาสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับมันคือสถานการณ์ที่เราจะพิสูจน์เลยว่าเราแคร์พนักงานกันจริงๆขนาดไหนนะฮะอย่างไรบ้างเช่นคุณดูแลเขาขนาดไหนคุณให้ความปลอดภัยของเขาขนาดไหนใช่ไหมครับคุณให้ความปลอดภัยคืออย่างบางบริษัทอย่างเงี้ยมีการที่จะแบบว่าโอเคเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมมีการสกรีนพนักงานสกรีนว่าใครป่วยไม่ป่วยอย่างไรว่าไปมีมาตรการต่างๆที่เรียกว่าคุ้มครองพนักงานนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของสเต็ปที่หนึ่งมาแต่ถัดมาก็คือว่าอะไรถ้าเกิดว่าสมมติว่ามันเข้าสู่ภาวะที่มันเริ่มหนักขึ้นรุนแรงมากขึ้นและเกิดความกลัวมากขึ้นคือตอนนี้มันไม่ใช่ความกลัวที่เกิดขึ้นในตึกออฟฟิศบริษัทอย่างเดียวนะฮะมันกำลังลามไปสู่ว่าตอนนี้คนบางคนก็กลัวที่จะไปในพื้นที่ข้างนอกคนบางคนกลัวที่จะต้องเดินทางนะครับด้วยขนส่งมวลชนแล้วก็ว่าไปแล้วมันก็มีข่าวออกมาอีกว่ามันจะเกิดการเรียกว่าอะไรฮะชัตดาวน์ไหมห้ามเดินทางหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วผมก็เห็นว่าหลายๆบริษัทเองเนี่ยก็ยังแบบเหมือนรอท่าทีอยู่เราใช้คำว่าเนี่ยรอท่าทีคือถ้าตราบใดรัฐบาลยังไม่ประกาศว่ามันมีความรุนแรงมากขึ้นบริษัทก็ยังไม่ให้พนักงาน work from home นะครับซึ่งจะเหตุผลกลใดอันนั้นอีกเรื่องนึงแล้วกันนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่เราเคยคุยกันว่าเอาจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยเรารักพนักงานและเราเป็นห่วงพนักงานขนาดไหนนะฮะผมเชื่อว่าพนักงานหลายคนเองก็เริ่มมองกลับมามองบริษัทนะครับว่าเอ๊ะทำไมสถานการณ์มาขนาดนี้แล้วพนักงานบริษัทไม่หยุดหรือใบบริษัทไม่ประกาศให้พนักงานทำงานจากบ้านนะฮะบางตำแหน่งเนี่ยบางทีไม่ต้องเข้าออฟฟิศเลยก็ทำงานจากบ้านก็ได้นี่ใช่ไหมครับแล้วมันกำลังพิสูจน์อะไรหลายๆอย่างนั่นเอง พราะว่าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ๊ะอย่างนี้คือให้เราสปอยพนักงานหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่แต่ว่ามันคือการที่คุณจะต้องสื่อสารกับพนักงานให้เคลียร์ว่าถ้าเกิดคุณจะให้พนักงานมาทำงานทำไมอะไรคือเหตุจำเป็นมันคือความสำคัญอย่างไรทำไมคุณถึงต้องให้เขาเสี่ยงเพื่อที่จะให้องค์กรเดินต่อได้นะครับมันคือความเสี่ยงมันคือเสรีภาพของเขาอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดเขาป่วยไม่ใช่แค่เขาคนเดียวนะฮะมันถึงครอบครัวเขาด้วยใช่ไหมครับคนรอบข้างเขาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีคำตอบที่เคลียร์คำตอบที่ดีให้กับเขาเหมือนกันว่าถ้ามันมีเหตุจำเป็นเราจะขอให้เขามาทำงานเนี่ยทำไมหรอนะฮะขณะเดียวกันถ้าเกิดว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นหรือเราถึงจุดที่เราทำงานจากบ้านได้มันก็ควรจะให้ work from home นะครับแล้วก็มีการเคลียร์เรื่องของกระบวนการทำงานให้ชัดเจนมันจะทำให้พนักงานรู้สึกว่าคุณใส่ใจเขาคุณให้ความสำคัญกับเขาจุดโมเมนต์เนี่ยนะครับสิ่งที่ผมกำลังพูดเนี่ยคือโมเมนต์ที่ผมเชื่อว่าพนักงานหลายๆคนเนี่ยคนทำงานออฟฟิศหลายๆคนมนุษย์เงินเดือนเนี่ยกำลังถามนะครับว่าบริษัทเนี่ยเห็นอะไรมากกว่ากันบริษัทเห็นพนักงานสำคัญหรือเห็นกำไรมากกว่ากันเจ้าของต้องการที่จะให้ธุรกิจอยู่รอดโดยที่ไม่สนใจหรือเปล่าว่าพนักงานจะเดือดร้อนขนาดไหนเนี่ยผมว่านี่คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นนั่นเองและอย่าลืมนะครับว่าในภาวะไครซิสเนี่ยมันมีความเซนซิทีฟสูงมันมีเรื่องของใช่ไหมฮะความละเอียดอ่อนทางอารมณ์เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำอะไรหรือถามอะไรหรือสั่งอะไรเป็นเรื่องที่คุณจะต้องพิจารณาให้ดีมากนะครับเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงณขณะนี้มันจะกลายเป็นความทรงจำของพนักงานเราที่เขาจะคิดว่าอ๋อนี่ไงเนี่ยนะฮะเนี่ยคือสิ่งที่บริษัทมองเขาว่าเป็นแบบนี้บริษัทมองเขาเป็นแค่แรงงานเป็นแค่ทรัพยากรที่สั่งได้ใช้ได้อะไรเงี้ยไม่ได้มองเขาเป็นคนอะไรเงี้ยหรือเปล่าผมว่านั่นคือเรื่องเดียวกันอย่างดีที่สุดนะครับภายใน HR ผู้บริหารคนต้องคุยเรื่องนี้กันอย่างจริงจังทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นปุ๊บเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่ลามไปไม่แพ้กับโรคโคโรนาไวรัสนะเพราะว่ามันก็อย่าลืมนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกิดการซุบซิบกันของพนักงานคนนึงมันก็ซุบซิบต่อได้ไปเรื่อยๆนะครับเช่นบอกว่าอุ๊ยบริษัทหน้าเลือดจังเลยโหแค่นี้ยังจะเอาเราอีกเนี่ยดูสิโอ้โหหน้ากากก็ไม่ให้นี่วันหยุดก็ไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยนี่ดูสิจะย้ายบริษัทอีกจะให้เราลำบากไปอีกโอ้โหไอ้อย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคือก็ลองไปดูแล้วกันแล้วลองไปพิจารณาว่าคุณจะรับมือกับมันอย่างไรนะครับไม่แน่ใจว่าหลายๆท่านเนี่ยนะครับตอนนี้อยู่ในสถานการณ์ไหนแล้วก็บริษัทให้คุณทำงานอย่างไรบ้างยังไงก็แลกเปลี่ยนกันมาได้นะครับแลกเปลี่ยนว่าบริษัทของคุณทำงานแบบไหนแล้วก็คุณมองรู้สึกดีกับที่บริษัทช่วยเหลือคุณอย่างนั้นหรือเปล่านะครับยังไงก็เล่าสู่กันฟังหน่อยแล้วกันนะครับมีอะไรก็บอกกันได้นี่นะครับอ่ะนี่คือณัฐพัฒน์.com นะครับคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับมีเรื่องเล่าอัปเดตตลอดเวลานะครับแล้วก็มาติดตามกันได้นะครับพรุ่งนี้นะครับว่าเราจะเอาเรื่องอะไรมาอัปเดตอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ